Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Oktoba 17 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu serikali ya Marekani na toa msaada wa somo la Kiingereza katika shule za pwani nchini Kenya. Je, wanafunzi wanasemaje?
Programu hii imenisaidia kwa kweli na kuelewa zaidi katika masomo yangu ya Kiingereza, hasa kuwa na jinsi ya kuwa kiongozi bora. Tayari ni tofauti.
Na katika ripoti nyingine, makundi yenye silaha yasema yanakubaliana na azma ya kufanya mazungumzo, lakini kundi la NDC linasema halikuwa linajihusisha na ghasia.
Sisi hatujawahi kupigana na FRDC. Sisi tulichukua silaha ili tupige adui ambaye alikuwa anatupiga siku nyingi sana, na kazi tumeifanya. Tumempiga ndani ya teritori ya Walikale, tumempiga Masisi, tumempiga Lubero, na kwa sasa tunaendesha mapambano ndani ya teritori ya Rutshuru, ndio kwenye adui ameshakimbilia.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Ed Ligongo.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesisitiza kuendeleza operesheni za kijeshi nchini Syria licha ya Washington kutaka kusimamishwa kwa mapigano. Kauli hiyo ya Rais Erdogan imetolewa kabla ya mazungumzo ya ngazi ya juu yanayoongozwa na makamu wa rais wa Marekani Mike Pence pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Mkutano wa viongozi hao wa Marekani na Uturuki uliandaliwa wakati wa mazungumzo ya simu kati ya Rais Erdogan wa Uturuki na Rais Trump wa Marekani. Marekani inataka kusimamishwa kwa mapigano haraka iwezekanavyo na kutoa fursa ya kuwa mpatanishi ili kumaliza operesheni za kijeshi za Uturuki za miaka 10. Ankara ilianzisha mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi wa YPG walio chini ya Syria, ambao Ankara inawahusisha na wanamgambo walio ndani ya Uturuki kwa takriban miaka 10. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump anapinga vikali shutuma zinazoelekezwa kwake kwamba ameruhusu uvamizi wa Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria. Wakati akiongea katika mkutano na wanahabari hapo jana, Rais Trump alipinga madai hayo kwa kusema hakumpa ridhaa kiongozi wa Uturuki kufanya operesheni za kijeshi. Alikuwa akijibu swali kutoka kwa mwanahabari kama katika mazungumzo yake na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alitoa ruhusa ya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Wakurdi. Rais Trump alielezea swali hilo kuwa halina maana, huku wawakilishi wa Democrat na Republican tayari wameshamshutumu rais Trump kwa kutoa mwanya kwa operesheni za kijeshi za Uturuki. Alisisitiza kusema kwamba hatoruhusu ahusishwe katika vita vya Uturuki na Syria. Maafisa wa Marekani wamerejea tena wito wao wa kutaka lipatikane suluhisho la kibinadamu kwa hali ya Hong Kong, ambako maandamano yanaendelea huku kukiwa hakuna dalili ya kumalizika. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano na mtandao wa Fox News jana Jumatano, waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema waandamanaji huko Hong Kong wanaiomba serikali ya China kuheshimu ahadi zake kwa mujibu wa azimio la mwaka 1984 la Sino-British Declaration, pamoja na kile ambacho kinaitwa nchi moja mifumo miwili, muundo wa kazi uliowekwa na China ilipoanzisha tena udhibiti wake kwa Hong Kong baada utawala wa koloni wa Uingereza Julai mosi mwaka 1997. Pompeo amesema wanaoomba uongozi wa China kuheshimu ahadi walioitoa. Waliitoa kwa Uingereza katika mkataba ambao uliwasilishwa kwa Umoja Mataifa. Hii ndio sera ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump pia amesema kwamba anataka kuhakikisha kwamba China inawatendea vizuri na kwa ubinadamu watu, ameongezea Pompeo. Matamshi ya mwana diplomasia wa juu wa Marekani yamekuja siku moja baada baraza la wawakilishi la Marekani kwa kauli moja kupitishwa mswada wa haki za binadamu na demokrasia kwa Hong Kong, ambapo waziri wa mambo ya nje anahitajika kuidhinisha kila mwaka kwamba Hong Kong inajitawala ili kuweza kupatiwa msaada wa kifedha. Wakati mswada huo pia unatakiwa upitishwe katika baraza la Senate na kutiwa saini na Rais Donald Trump ili uwe sheria, tayari umepata ungaji mkono pande zote miongoni mwa maseneta.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kundi la Sudan People's Liberation Movement North, SPLMN, lenye kufanya shughuli zake katika milima ya Nuba limesitisha mazungumzo ya amani mjini Juba na maafisa wa Khartoum baada ya vikosi vya kijeshi kushutumiwa kupiga mabomu katika maeneo kadhaa ya eneo hilo na kumuua shehe mmoja siku ya Jumanne. Kiongozi wa kundi hilo amesema shambulizi hilo limeonyesha kushindwa kwa serikali ya Sudan kuheshimu makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyotiwa saini na pande zote mbili. Katibu mkuu wa SPLM North, Amar Amoa, amesema na msemaji wa kundi hilo wamewaambia wanahabari mjini Juba hapo jana kuwa kundi lake halitashiriki mazungumzo yoyote ya amani mpaka pale utakapofanyika uchunguzi wa kina wa shambulizi hilo. Katika siku 10 zilizopita, ambao amesema vikosi vya serikali ya Sudan vililipua mabomu katika sehemu kadhaa za milima ya Nuba. Na mahakama ya Guinea hapo jana iliahirisha kesi ya viongozi 8 wa upinzani wanaoshutumiwa kwa kuandaa maandamano dhidi ya Rais Alpha Conde wakati maandamano mapya katika viunga vya jiji la Conakry yakitokea. Upinzani umesema takriban watu 10 wameuawa katika siku 3 za ghasia mbaya zaidi kutokea wakati wa maandamano kupinga utawala wa Conde unaotaka kufanya mabadiliko ya katiba, jambo ambalo linalalamikiwa kwamba litamwezesha kugombania urais kwa muula wa 3. Jana jioni serikali ilitangaza kuwa idadi ya vifo imefikia 9 pamoja na watu wengi kujeruhiwa. Rais Conde mwenye umri wa miaka 81 amekuwa ni kiongozi wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia mwaka wa 2010 katika taifa hilo masikini.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako lugha ya Kiingereza inazidi kupenya katika pwani ya Afrika Mashariki, ambapo lugha hiyo ni kutokana na mafunzo ya Kiingereza yanayofadhiliwa na serikali ya Marekani kwa ajili ya wanafunzi kulingana na program inayojulikana kama American English. Wanafunzi ambao wako katika programu hiyo wanasema ina manufaa makubwa kwao kielimu, kijamii na itakuwa na mchango mzuri katika siku za usoni. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ametuandalia taarifa zaidi.
Afrika imekubali lugha za kigeni. Ukiangalia katika mashule, French huwa zinafundishwa, German huwa inafundishwa, Arabic pia huwa inafundishwa huko Kenya.
Huyu ni mmoja wa walimu wa somo la Kiingereza wanaosomesha wanafunzi wengi hapa nchini Kenya walio chini ya mradi huu wa American English. Mradi huu umenufaisha walimu wengi na hata wanafunzi chini ya ufadhili wa serikali ya Marekani. Kwa mfano, ukanda huu wa pwani ya Afrika Mashariki ambako Kiswahili kinazungumzwa kwa wingi. Ili kupata ufanuzi zaidi kuhusu programu hii ya American English, nimezungumza na George Chinnery anayesimamia mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, makao yake yakiwa ni katika mji wa Dar es Salaam nchini Tanzania.
The US Department of State within its Bureau of Educational and Cultural Affairs.
Kama serikali ya Marekani tunayo idara inayoshughulikia utamaduni wa Kiingereza. Tuna lengo kubwa kusaidia katika kusoma, kuandika na kufadhili nafasi za kazi. Tuna maafisa waandamizi kama mimi ambao tunafanya kazi hii kote duniani. Tunaelewa kuwa Kenya ina historia nzuri ya Kiingereza, lakini sio kila mtu anayezungumza Kiingereza Programu zetu zinaingiliana hapa. Tunao hawa wanafunzi kati ya miaka 13 na 15. Tumetoa wengi Mombasa na Kilifi. Mafunzo yenyewe hutolewa na walimu wa Kenya mara mbili kwa wiki.
Miongoni mwa miradi iliyo chini ya American English ni kuwasomesha Kiingereza wanafunzi 160 katika shule mbalimbali za sekondari eneo la pwani ya Kenya. VOA iliwapata wanafunzi hao darasani.
Majina yangu kamili ni Mary Said na soma Baraki Girls Secondary School. Programu hii imenisaidia kwa kweli na kuelewa zaidi katika masomo yangu ya Kiingereza, hasa kuwa na jinsi ya kuwa kiongozi bora. Tayari ni tofauti.
Kwa jina naitwa Mohamed Amin, na mimi ni mwanafunzi katika programu ya English Access Micro Scholarship Program inayofadhiliwa na Amerika. Imenifaidi sana kuwa mwanafunzi bora katika darasa, kiongozi bora katika shule sekondari, na nawania alama nzuri sana kutokana na hii programu. Imenisaidia sana.
Wataalamu pia wanahusishwa katika programu hii ya American English, na hapa naye Hadija Salim, mwathiri katika chuo kikuu.
Shirika letu limefadhiliwa na Department ya State ya serikali ya Marekani. Kufuatiliza huu mradi wa Kiingereza ni kwa sababu wanafunzi wetu walikuwa wanapata matatizo katika mitihani ya kitaifa katika wao kufaulu. Ni wa lugha ya Kiingereza, lakini si Kiingereza peke yake. Wameweza kufanya community service, kumjenga yule mwanafunzi awe ni mtu mweledi na awe ni mtu mwenye malengo katika maisha. Kulingana na ule uhusiano tulionao na balozi, tutaendelea kuwafuatiliza hawa wanafunzi.
Manufaa ya siku za mbeleni katika programu hii ni kuwapa nafasi wanaohitimu zaidi kusomea nchini Marekani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa DRC kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Sango Malamo huko Bunya katika jimbo la Ituri. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Pakistan hapo jana imesema kwamba Saudi Arabia na Iran wote wameonyesha nia ya kutatua migogoro yao kwa njia ya kidiplomasia na mashauriano ili kupunguza uwezekano wa haraka kutokea vita katika Guba. Maendeleo hayo yalifanikishwa na mpango wa kidiplomasia wa Islamabad, ukiwa na lengo la kuzima mivutano ya Tehran inayosambaa na Riyadh na kufanikisha uwezekano wa mazungumzo baina ya mahasimu hao wawili, kwa mujibu wa kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Shah Mahmud. Waziri huyo alizungumza na wanahabari juu ya suala hilo, ambapo vile vile alikuwa akizungumza baada ya kufanya safari ya na waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan wiki hii kwenda miji mikuu ya Iran na Saudi Arabia, ambapo walijadiliana na viongozi wa mataifa hayo mawili namna wanavyoweza kuepusha mfarakano unaokuwa kufuatia shambulizi la mwezi uliopita dhidi ya vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Maafisa wa polisi hapo jana wametangaza kwamba kufungia mtandao mkubwa wa ngono za watoto katika internet kumewezesha kufungua mashitaka kwa waendeshaji wake wa Korea Kusini na mamia ya watumiaji wake kote duniani. Mtandao huo umeelezwa kuwa ni soko kubwa la ngono kwa wingi wa yaliomo, ikiwa ni zaidi ya robo milioni ya video za ngono za watoto mpaka ilipofungiwa rasmi mwezi Machi 2018. Maafisa wa Marekani, Uingereza na Korea Kusini walitangaza hatua hiyo katika mkutano na wanahabari hapa Washington, kwa mujibu wa idara ya taifa ya makosa ya jinai ya Uingereza, NCA. Mitandao 10 inayopendwa yenye picha za ngono za watoto ina watumiaji takriban milioni 3 waliojisajili. Na Mkuba ambaye aliomba hifadhi Marekani amefariki dunia akiwa katika jela ya uhamiaji huko Louisiana. Maafisa wa idara ya mipaka na forodha ya Marekani, ICE, wamethibitisha kutokea kwa kifo hicho hapo jana cha Royland Hernandez Diaz, aliyekuwa na umri wa miaka 43, kwamba amefariki dunia katika kituo cha watu wanaoshikiliwa kwa kujiua mwenyewe. Hernandez Diaz aliomba hifadhi katika mpaka wa El Paso, Texas mwezi Mei. Kwa mujibu wa ICE, mtu huyo huonekana kuwa na vigezo, hakuonekana kuwa na vigezo ambapo maafisa wa mipakani nao walitoa kipindi hicho, na toa kipindi hicho amekuwa akishikiliwa. Kituo cha Richwood karibu na Monroe ni moja ya vituo vya Louisiana ambavyo vinawahifadhi wahamiaji na watu wanaomba hifadhi. Kati ya wahamiaji 15,000 wanaoshikiliwa na ICE kote Marekani, 8,000 wapo Louisiana, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Na Diaz ni mtu wa pili kufariki nchini Marekani katika chini ya mikononi mwa ICE kwa mwezi huu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya DRC imesema iko tayari kuzungumza na makundi yenye silaha ili kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambako kuna ripotiwa zaidi ya makundi 100 yenye silaha. Lakini viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini wanasisitiza kwamba mazungumzo hayo yanahusu tu makundi ya wapiganaji ambao ni raia wa Kongo. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na msemaji wa kundi la NDC, moja ya makundi makubwa huko Kivu Kaskazini, Desire Ngabo Kisuba, na ameanza kwa kumuuliza namna walivyopokea tamko hilo la serikali.
Sisi tumefurahi wakati gavana anasema hivyo, kwani kama sisi tulichukua silaha ilikuwa njia kujikinga, kukinga raia wetu na wanamgambo wa FDLR kutoka Rwanda ambao walikuwa nawaua na kuwabaka kila siku.
Mara nyingi tukisikia makundi yenye silaha tunasikia kwamba ni makundi ambayo yanapigana na serikali, lakini nyie, ili tufahamu vizuri, ilikuwa ni kundi la kujihami, lile wanasema kwa Kifaransa autodefense?
Ndiyo, sisi ni autodefense. Tukichukua silaha ya kupigana na serikali ya kwetu, na tangu tuko sisi hatujawahi kupigana na FRDC. Sisi tulichukua silaha ya kupiga adui ambaye alikuwa anatupiga siku nyingi sana, na kazi tumeifanya. Tumempiga ndani ya teritori ya Walikale, tumempiga Masisi, tumempiga Lubero, na kwa sasa tunaendesha mapambano ndani ya teritori ya Ruchuru, ndio kwenye adui ameshakimbilia. Tulifika hata ngambo za Chopo huko na ngambo ya Maniema, kule kote tulifika kwa kumtafuta adui na tulimpiga kabisa. Hivi kwa sasa tunaendelesha mapambano naye ndani ya
adui. Mnayesema ni nani?
Ni FDLR na mke yote ambaye anayetatiza raia kama FDLR.
Kwa vile ni makundi ya wapiganaji kutoka nchi za kigeni ambao si wakongomani.
Ni makundi ya wapiganaji ambao walitoka nchi ya kigeni, na wakongomani ambao wanaounga mkono wote tunawachanga kabisa.
Sasa chama chenu, sababu kuwa na kundi la waasi inaomba uwezo mkubwa wa kifedha, kununua silaha na nini. Nimesikia kwamba unasema mna support ya raia, wanawapa chakula. Sasa vifaa vyenu vya kujihami mnavitoa wapi? Pesa mnazitoa wapi? Au na nyie mnaombaga pesa wananchi?
Sisi tuombe wananchi pesa, lakini unajua kwamba tulikuwa tunapigana na serikali mzima. Wakati FDLR ilitoka Rwanda 1994, walifika na silaha zao zote, walifika na vitu vingi, vifaa vingi sana kabisa. Na wakati sisi tunawapiga, tunaenda tunachukua vifaa, na hivi hapa nakwambia tuna vifaa vikali kabisa ambavyo tumechukua mikononi mwa FDLR.
FDLR ni kundi la waasi ambalo linapiganisha serikali ya Rwanda. Je, kuna uwezekano mnapata msaada wote kutoka kwa serikali ya Rwanda?
Mambo ya Wanyarwanda ni ya Wanyarwanda. Sisi kama tunachukua silaha, nijua hatutaki Wanyarwanda nchini mwetu. Hatutaki FDLR, tunasema FDLR iende kwao. Hatukuwapiga kwani tulitumwa na mtu, tuliwapigwa kwani tumeteseka, tumeuawa, tumebakwa mbele ya macho ya watu wote. Watu wote walikuwa wanaona vile wakongomani wako wanateseka. Hatuna msaada wa Rwanda na hatuhitaji msaada wowote kutoka ngambo ya Rwanda kabisa.
Nyie upande wenu, nia yenu ni kujiunga na jeshi na vyombo vingine vya usalama?
Kwa sasa tuna vijana zaidi ya 5,000, na kwa sasa imeenea sasa miaka 11 ambao tuko porini. Yaani kuna watu ambao wamemaliza miaka 11 leo ni wa jeshi, na hao watu hawezi wakarudisha tena vijijini kwao, kwani wameshapenda maisha sana ya kijeshi. Sasa mtu akipenda maisha ya kijeshi anaenda kwa maisha ya kijeshi, ambaye hata mtu ambaye atapenda kwenda kwenye maisha ya polisi anaenda kwa polisi. Mtu ambaye atapenda arudi kwao kulima ama kufanya kazi zake zingine wanamuacha aende Lima. Hiyo ndio inaweza kuwa mwisho mzuri.
Naam, huyo ni Desire Ngabo Kisuba, msemaji wa kundi la NDC, akizungumza kutoka Kivu Kaskazini. Na tukiwa huko huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, tunaambiwa kwamba wafungwa 45 wamekufa katika jela kuu ya Bukavu tangu mwanzoni mwa mwaka huu kwa kukosa huduma ya matibabu, njaa na hali mbaya ya gereza. Ndani ya jela hiyo mna kituo cha afya kilichojengwa kwa ajili ya kuwapa huduma za afya, ila kituo hicho hakina dawa tangu miezi kadhaa sasa. Kwa kuonyesha hasira zao, wafanyakazi wanaohusika na kituo hicho cha kuwapa wafungwa matibabu waliamua kuingia katika mgomo siku ya Jumatatu ili kuishinikiza serikali iboreshe hali ya wafungwa. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance anatupasha zaidi.
Katika barua waliomwandikia gavana wa Kivu Kusini, wafanyakazi hao husika na kutoa matibabu kwa wafungwa wanashutea kidole kuzidiwa kwa idadi ya wafungwa ndani ya jela kuu mjini Bukavu, hali ngumu sana ya maisha ya wafungwa na haswa ukosefu wa hisa ya dawa kwa ajili ya matunzo ya wafungwa. Afisa mkuu husika na matibabu katika jela kuu ya Bukavu, Daktari Muhindo Musimo Pamela, anataka mamlaka kuchukua hatua haraka. Kwanza tunadai kwamba haki za wafungwa ziheshimiwe. Wafungwa wana haki ya afya. Tunaomba kwamba serikali ifanye kila kitakachowezekana ajili ya utunzaji wa wafungwa katika gereza kuu la Bukavu. Ikiwa serikali imeamua kwamba kuna huduma ya matibabu katika gereza hili, huduma hii lazima iwe na vifaa muhimu vya kutunza wafungwa viwe pia. Sio tu madawa pekee, bali pia vifaa vya utunzaji. Tunadai pia kuwa kupangwe upya mfumo wa utunzaji hapa, kwa sababu gereza lina umuhimu wake. Kama tulivyoambiwa, tangu mwezi Septemba wafungwa hao bado kupata chakula au dawa toka serikali ya Kongo. Wafanyakazi hao wameonyesha katika barua yao hiyo kuwa ndani ya jela hiyo mna kesi 325 za utapiamlo kati ya wafungwa kwa sababu ya ukosefu wa chakula cha kutosha. Mna pia kesi 13 za ugonjwa wa ukimwi na kesi 23 za ugonjwa wa kifua kikuu. Wafanyakazi hao ambao miongoni mwao ni madaktari na wauguzi wanaitaka serikali ya Kongo kuboresha mfumo wao pia na kuwapa mahali pazuri pa kufanyia kazi yao ya kutoa huduma kwa wafungwa. Kwa mara nyingine, Daktari Muhindo Musimo Pamela anaeleza, lazima pia tuweke mfumo uliowekwa wazi kwa utunzaji wa wafungwa hapa, kwa sababu ikiwa nitakuonesha sura ya nafasi ambamo tunawatia wafungwa hospitalini kwa kuwatunza, kweli inaleta machozi. Ikiwa utaona mfumo ambamo tunafanyia kazi, unaweza kujiuliza ikiwa daktari kabisa anaweza kumpa mgonjwa matibabu mahali hapo au la. Je, madaktari kweli tunaheshimiwa hapa? Tunataka kwamba serikali irekebishe hali hii haraka iwezekanavyo. Akiongea na Sauti ya Amerika, mshauri husika na masuala ya gereza kwenye Wizara ya Sheria na Haki za Binadamu katika mkoa wa Kivu Kusini, Theodore Mseme, anatambua hali hiyo. Anabainisha kuwa hii ni kesi ya jumla ya magereza ya Kivu Kusini na ambayo serikali inajaribu kupatia suluhisho hivi karibuni.
Itajiao imekwisha tumiwa na government ya jimbo iko napiganisha mwisi kumbili ipate suluhisho kuyo shida.
Fahamu kwamba jela kuu ya Bukavu ilijengwa tangu nyakati za ukoloni kama jela zingine nyingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jela hii ya Bukavu ilijengwa kwa kustahili kupokea wafungwa kati ya 350 na 500, lakini kwa sasa ina karibu wafungwa 2000. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mzozo wa miaka mitatu nchini Kamerun wa wale ambao wanataka kujitenga umesababisha kiasi cha watu 3,000 kupoteza maisha na idadi kubwa ya watu wanahitaji msaada wa kisaikolojia. Mmiminiko wa watu uliotokana na mzozo umewafanya watu kufurika kwenye vituo vya tiba kote katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Maafisa wa afya wanasema wanaishiwa na dawa na wafanyakazi wa kuwahudumia waliopatwa na kiwewe wanaojitahidi kutoa huduma. Khadija Riami anayesoma ripoti ya mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka kutoka kijiji cha Babungo katika mkoa wa Kaskazini Magharibi unaotumia lugha ya Kiingereza.
Mwanamke mtu mzima analia akiomba msaada katika kituo cha huduma ya afya akili huko Babungo, kijiji kilichopo Kaskazini Magharibi mwa Cameroon, eneo ambalo linatumia lugha ya Kiingereza. anasema mume wake alipigwa risasi na kufariki katika mapambano kati ya jeshi na wapiganaji wanaotaka kujitenga mwezi Septemba. Halafu Jumamosi iliyopita mwili wa mtoto wake wa kiume uligunduliwa umetupwa kwenye jengo moja la shule katika mji wa Mbengwi. Katika kituo hicho cha matibabu, Yvonne Aika mwenye umri wa miaka 19 anasema kwamba miezi mitatu iliyopita wanaume waliokuwa na silaha katika mji wa Bamenda walimsimamisha akiwa njiani kwenda shule na kumbaka. Anasema waliniambia nipande pikipiki, nilijaribu kusita lakini waliponionyesha bunduki sikuwa na jinsi. Walinichukua hadi msituni. Niliwaeleza mimi ni yatima. Walinipiga na sikuwa na njia nyingine. Nilichopitia sina uhakika kamwe kama nataka kurejea huko. Wakati mzozo wanaotaka kujitenga nchini Cameroon ukielekea mwaka wa 4, idadi ya waathirika waliokumbwa na viwewe inazidi kuongezeka. Katika kituo cha afya akili huko Babungo pekee, idadi ya wagonjwa imeongezeka mara 3 katika muda wa miezi miwili iliyopita na kufikia watu 600. Mtaalam anayetoa huduma katika kituo hicho, Evangeline Nchang, anasema idadi ya wagonjwa inapanda wakati mapigano yamesimama kwa vile inakuwa salama kusafiri na kwenda kwenye kituo.
The trauma is just too much. Youth are dying, elderly people are dying.
Kiwewe kikubwa sana, anasema vijana wanakufa, wazee pia wanakufa, hata kina mama wazee ambao hawawezi kukimbia wakati risasi zinaporindima nao wanakufa. Kuna wagonjwa wengi wa akili kila siku kwa sababu ya kiwewe kinachotokana na mzozo huo. Hakuna vitanda vya kutosha, kwa hiyo wagonjwa nalala sakafuni kwenye ukumbi nje ya wodi. Vifaa navyo vimepungua, licha michango inayotolewa na Ujerumani na Marekani. Mkurugenzi wa kituo hicho John Tumenta anasema wafanyakazi wengi wamekimbia kwa sababu mapigano yaliyopo jirani na hapo kati ya jeshi la Cameroon na wanaotaka kujitenga. Mapema mwezi huu serikali ya Cameroon imekuwa mwenyeji wa mjadala wa kitaifa wa wiki nzima kwa lengo la kumaliza mzozo. Wakati baadhi walifurahishwa na juhudi za Rais Paul Biya kutaka maridhiano, wakosoaji walisema kwa mjadala huo ni aibu tu. Viongozi wanaotaka kujitenga walikataa kushiriki, wakielezea kwa maelfu ya watu bado wamefungwa kuhusiana na mzozo huo na kuapa kuendelea na mapigano. Wakati huo huo Umoja Mataifa unasema hali ya kibinadamu katika mikoa magharibi iliyokumbwa na vurugu inazidi kuwa mbaya sana, huku watu nusu milioni wakiwa wamekoseshwa makazi ndani ya eneo hilo na zaidi ya milioni moja wanahitaji msaada.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesisitiza kuendeleza operesheni za kijeshi nchini Syria licha ya Washington kutaka kusimamishwa kwa mapigano. Kauli hiyo ya Rais Erdogan imetolewa kabla ya mazungumzo ya ngazi ya juu yanayoongozwa na makamu rais wa Marekani Mike Pence pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump yeye anapinga vikali shutuma kwamba ameruhusu uvamizi wa Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria. Wakati akiongea katika mkutano na wanahabari hapo jana, Rais Trump alipinga madai hayo kwa kusema hakumpa ridhaa kiongozi wa Uturuki kufanya operesheni za kijeshi. Kundi la Sudan People's Liberation Movement North SPLMN lenye kufanya shughuli zake katika milima ya Nuba limesitisha mazungumzo ya amani mjini Juba na maafisa wa Khartoum baada ya viongozi wa jeshi kushutumiwa kupiga mabomu katika maeneo kadhaa ya eneo hilo na kumuua shehe mmoja siku ya Jumanne. Kiongozi wa kundi hilo amesema shambulizi hilo limeonyesha kushindwa kwa serikali ya Sudan kuheshimu makubaliano.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.